ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسول وادر قيستيال برنامج كالعدو ينكدوني دا ومالين كستمر كالغره بوجي معها أتكر قيستان إذا عدي إسلامي قال فرقان واللحظة بشد الحجة سنة كونا فربق لفرتني سدح ذه جريدا قد بدا ما أنتو تلادا برامج كان إذن كوسو قد من دون نوحا كميدا هل مليان أوقف أو سنة كان قدنا يواجبات كحجكا وري يهودي أو بوقش رسمي أكو تقيل ألك أو كتل يمام ألك آل سعود تلمامين إن مسلمين تهلكاس كنول إياد نعبيهين يهودا ورباهين تعالمك أو هذا الهيسة خطبدي وميرك إمارات إسلامي كجيدي كلانكي إسوي مادين علماء أفغانستان حسوق قدعي قبل كأرمدا إدالك إثيوبيا ملتريق السودان أو شاقي إن دالك أي كهر قلين دونان دولة مدنية يحيسد صاك لدحق شيء دلالك الروش كي بلغيريا قد بداس يقوك لأياد برنامج ككل قيسان دونتان وحانق لقيب قليا وريال كترسن إذا عاد إسلام قال فرقان كسو دواذا مرك ليو برنامج كدعدو ينكدوني دا
وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى. عرفت الله عرفت الله
وهجاك قدب هذا سويد الودريسان دونتان إن شاء الله أين قهرين قدب كوهر يجي برنامجك روان مقالدة كابول اي عاصمة دودن كافغانستان وحاكو صور دماذي كلان بلارن او اسيو يمادين علماء دين اسلام كافغانستان وحقرات كاي او ضياشة داقن كا هي مسوليين تا امارة اسلامي كافغانستان كلان كاس او قدن بين اي كسو بحذي فتوال حريرته انان لغا تنازولين كل داقن كشراعة اسلام كا سيدو كلانا قعان اذك لغلا هرتقو عيد وليبا او اسكو دايدا ان اي قلق القريسو دولد اسلامي كادل كاس كهنا قادي. هذا بوربحين كوادن هذا الهينتا أي دلسي كلمة دا وجيدي أمير كإمارة إسلامي أفغانستان وحسو جيدين إياه محمد علي آدن
ورباهين ترى القلبات كأي آدو هذا الهيسا موقال كي وقدم بأمير كإمارة إسلامي أفغانستان كاسو لغو يقان إنانو جعلين اسمو جنتا كل مدى عام كأهي الله هذا الكسحافة دا وحينا دنعيك لدوان وغاهد لين كلمة دي ودوان كجيدي كولان كي علمة دا إيكسو دماذي مقالة دا كابولو حاسمة دا ودن كأفغانستان kulanka oo loogu magacdalay looya jirga ay isugu yimaadeen in ka badan 3500 oo caalim oo laga kala keenay dhammaan gobollada dalka waxaana laga jeediyay kelimaad muhiim ah halka ugu dambeeyna culimadii aqoonyahanka iyo oday dhaqameedkii goobjooga ahaa ay bayac kula galeen sheekh Mawlabi Hibatullah Akhunzada iyagoo caalamka islaamka ugu baaqay in ictiraaf dhameystiran la siiyo. Waa markii ugu horeysay oo Ameerika uu ka soo muuqdo gola kulan oo noocaan ah tan iyo markii ay xarakada Taliban la wareegtay talada dalka waqti hadda laga joogo 10 bil oo kaamil ah halka sidoo kale uu noqonayo kulan caam ah kii ugu horeeyay ee uu ka qayb galay tan iyo sanadkii 2016 ka. Hibatullah Akhunzada ayaa si deganaan ku jirta u sharaxay mowqifkiisa wuxuuna ka hadlay qadiyadaha siyaasadeed ee ku xeeran dalka Afghanistan arrimo badan oo ay dhibaato ka taagan tahay sida qabaailka kala madhabka iyo caqiidada ah ee wada daga faragelinta shisheeyaha dhaqaale xumada ka jirta dalka boobkii lagu hayay hantida dadweynaha koor inta aysan talada la wareegin iyo arrimo kale warbaahinta ayaana tilmaamtay inuu u muuqday nin gacanta ku haya hoggaanka dalka karti iyo aqoonna u leh shaqada loo igmaday. Akhunzada waa 25 sano jir wuxuuna ka mid yahay dadkii dhagax dhigay aasaaska xarakada Taliban halka sidoo kale uu ka mid ahaa la taliyayaashii gaarka ahaa ee Sheikh Mulla Muhammad Umar 25kii bishii May sanadii 2016 ayaana loo doortay hoggaaminta xarakada kadib markii duqeyn saliibi ah lagu dilay amirkii isaga ka horeeyay ee Mulla Akhtar Mansur kaasoo ay dishay dawladda Mareykanka. kamaqnaan shihiisi warbaahinta iyo kulamada caamka ah ayaa dhaliyay su'aalo waaweyn bilihii la soo dhaafay. Saxaafadda ayaana hadalaysay arrimo badan oo aan waxba ka soo qaad lahayn, taasoo markii dambe ku soo dhammaatay si ka duwan qaabkii ay ka filayeen. Kulankii ugu dambeeyey ayaana muujiyey ixtiraamka loo hayo sheekha sida ay uga dambeeyaan wasiiradiisa, culimada iyo dhammaanba shacabka reer Afghanistan. Kelimadii qiimaha badneed ee uu jeediyey ayaana gaartay guud ahaanba caalamka oo idil. Waxyaabihii la hadalhayay waxaa ka mid ahaa sababta uu kaga dhuumanayo warbaahinta mar haddii ciidanka saliibiga ahaa ay ka baxeen dalka Afghanistan sannadkii lasoo dhaafay ee 2020 ilaa heer ay gaartay in lagu tilmaamo maqaarsaar, shaqadana ay hayaan dad kale, balse maqnaanshihiisa iyo hadal yaridiisa ayuu ku kasbaday quluubta bulshada. Waxaana kulankii ka dhacay Kaabul ka soo baxay bayaan si buuxda loogu taageerayay imaaradiisa. Hoolka shirka ayuu soo gaaray xilli uu kelimad jeedinayay wasiirka arrimaha gudaha Afghanistan, ninka lagu magacaabo Sirajuddin Haqqani, kaasoo markii dambe soo gabagabeeyey kelimadiisa si uu jaanis u siiyo amiirka mu'miniinta. Waxaana madasha si diiran loogu soo dhaweeyey Hibatullah Akhunzada oo goobta ka jeediyey kelimad dheer oo socotay wax ka badan 1 saac iyo 10 daqiiqo, inkastoo uu ku hadlayay luuqadda Bashtuuga oo aan lagu turjumin luuqado kale. Amiirku wuxuu adeegsaday hab casri ah, wuxuuna kelimadda u jeediyey sida khadiib oo kale, isagoo qadiyadaha mid mid u dul istaagay. Waxaana xusid mudan in qadiyad kasta ay la socdeen sawirro ka turjumaya, kuwaasoo laga daawanayay barojektaradii lagu xiray hoolka shirka. Laakiin marka la qiimeeyey kalsoonidii ku jirtay hadalkiisa iyo qaabka uu u garnaqsanayay, ayay dad badan sheegeen inuu yahay ruux kalsooni buuxda ku qaba naftiisa, kaasoo wax tari kara dadka afghaaniyiinta ah. Dadka sida dhow u yaqaan Sheekh Mawlawi Hibatullah Akhunzada waxay sheegeen inaanu jeclayn sawirrada, kaliyana waxaa laga hayaa hal sawir oo la qaaday goor hore, kaasoo aan la ogeyn goobta lagu qaaday iyo xilliga intaba. Sidoo kalena xarakada Daalibaan ma faafin wax muuqaal ah oo ku saabsan ka qaybgalkiisii kulanka magaalada Kaabul. Warbaahinta dowladda ayaana ku ekaysatay adeegsiga sawirkiisii hore iyo baahinta kelimadii uu ka jeediyey kulanka culimada. TV-ga maxalliga ah ayaa si toos ah u tabinayay dhammaanba kelimaadkii laga jeediyey madashii magaalada Kaabul, marka laga soo tago dhowr shaqsi oo la qariyey wejigooda, sida amiirka dowladda oo kale lamana oga sababta ka dambaysa arrinkaas. Intii ay socotay kelimadda sheekha, wuxuu ka hadlay dhowr arrin oo ku xeeran siyaasadda dalka Afghanistan. Dadka mas-uuliyiinta ah ayuuna ku booriyey inay ku dadaalaan midnimada, dhowrsanaanta iyo la dagaalanka fasaadka, waxaana taasi sii dheeraa inuu ka hadlay cadaaladda oo fure u ah guusha ay gaareen mujaahidiinta reer Afghanistan. Daariq Farhaadi waa baare iyo muxalil siyaasadeed oo degan magaalada Islaamabad. Mar uu ka hadlayay kelimadii Akhunzada ayuu yiri, run ahaantii waxay ila ahayd mid cad oo taabanaysa xaqiiqda taalla fagaarayaasha. Waana markii ugu horreysay ee aan arko xarakada Daalibaan oo si rasmi ah uga cudur daaranaysa dhammaanba dadkii ku waxyeeloobay weeraradoodii ka dhanka ahaa saliibiyiinta, arrinkaasoo leh ahmiyad gaar ah ayna ku kasban karaan quluubta bulshada. Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu yiri, waqtigan la jooga Afghanistan waxaa la saaray go'doomin heer caalami ah, sidaa darteed waxaa la gudboon dadka mas-uuliyiinta ah inay dib u fiiriyaan siyaasadooda gudaha iyo tan dowliga ah. Waxaana muuqata inaanu dhammaan faragelinta gudaha Daalibaanna laga doonayo ku dhaqanka dimuqraadiyadda si ay raalli kaga noqdaan madaxyeweynta gaalada, arrinkaasoo ay ka dhiidhiyeen hoggaanka Imaaradda Islaamiga ah. Waxaana kelimadii Sheekh Hibatullah ku jirtay inaanay ka tanaasuli doonin ku dhaqanka shareecada Islaamka, xitaa haddii nukleer lagu garaaco dalka Afghanistan. Waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee ku jiray kelimadda waxaa ka mid ahaa in amiirka dowladda Islaamiga ah uu rumaysan yahay in caalamka Islaamka oo idil uu ku farxay guusha ay ka gaareen dowladda Maraykanka, balse dhawaaqida hoggaamisa aysan ka fikiraynin waxaan ka ahayn masaalixdooda, ayna iska ilaaween rabitaanka iyo rajada dadka muslimiinta ah. Reer Galbeedka ayuu ku eedeeyey inaysan raalli ka ahayn madax bannaanida dalka Afghanistan kadib dagaal qaatay 20 sano oo ay ku waayeen kumanaan askari iyo hanti gaaraysa $200 trillion, wuxuuna carabka ku dhiftay inay ku dadaalayaan sidii ay fidno gudaha ah u abuuri lahaayeen, arrinkaas oo loo baahan yahay in la iska kaashado si wadajir ahna looga hortago. Amiirka ayaa sidoo kale meesha ka saaray in saraakiishii hore ee la soo shaqeeyey saliibiyiinta xilal muhiim ah looga dhiibay imaarada, isagoo tilmaamay inuu ku filan yahay cafiska la siiyey, taasna aysan ka dhigneen inay fursad u heli doonaan ka mid noqoshada maamulka. Wuxuuna carabka ku adkeeyey in tallaabadaas ay tahay khiyaano lagu sameeyey dhiiga shuhadada. Mar uu soo hadal qaaday dagaalkii 20 sano ay kula jireen Maraykanka iyo isbahaysigiisa NATO ayuu yidhi, jihaadkeennu ma ahayn inaan xoog ku qabsano talada dalka ama aan xoogaa shilimaad ah ku aruursano, balse waxa uu aha dagaal diimeed oo ku dhisan caqiido iyo mabaadi gaar ah kaasoo dhowray qiimaha uu leeyahay islaamka wuxuuna dadkii ku sugnaa madasha dib u xusuusiyay inaanu wali dagaal ku dhamaan uu socon doono ilaa qiyaamaha sheekh ibatullah ayaana si gaar ah u sheegay in fulinta xuduudaha ay yeelan doonto falcelin heer caalami ah balse aan dhag jalaq loo siin doonin sidoo kale wuxuu soo hadal qaaday weerarkii ka dhacay gobolka Helmand sanadkii 2017 kaasoo uu ka qayb galay wiilkiisa wuxuuna yidhi haddii aan nahay madax iyo shacab waxaan dagaalka Afghanistan u hurnay naf iyo maal yoolka aan hiigsanaynana wuxuu ahaa ku dhaqanka shariicada islaamka arrinkaasoo aan farxad gelin doonin sahyu saliibka caalamiga ah marka si guud loo fiiriyo kelimadda shiiqa warbaahinta ayaa si gaar ah ugu dhagtay qodobkan waxa ayna sheegeen in xarakada daalibaan aysan weli isbedelin ayna ku dhagan tahay mawaaqifteedii hore aysanna diyaar u ahayn inay u dhagraaricso rabitaanka bulshada iyo dalabaadka ka imaanaya dowladaha dariska ah Samiic Yuusuf Zey oo ah saxafi ku sugan magaalada Kabul ayaana yidhi hogaamiyaha daalibaan wuxuu si cad uga hadlay ku dhaqanka shariicada iyo in dowladdiisa aysan diyaar u ahayn inay xaalka Afghanistan kaga dabqaadato dowlad kale Amiirka Imaaraadka Islaamiga ee Afghanistan ayaa indhaha ka laabtay mawaadiic dhowr ah oo ay warbaahintu rabtay inuu ka hadlo sida doorka axsaabta siyaasadda ay ku leeyihiin xukunka in dastuur cusub loo sameeyo imaarada ilaaqaadka xukuumadda Kabul kala dhaxeeya Washington doorka iyo haweenayda ku leedahay maamulka Afghanistan iyo waxbarashada dumarka oo ay dood badani ka taagan tahay dhammaan qodobadaas oo ah kuwa lagu qalqalgelinayo bulshada oo ay soo dhoodhoobtay warbaahinta reer galbeedka Samiic Yuusuf oo la hadlay shabakada Al Jazeera ayaa yiri warbaahintu waxay dadaal ugu jirtay in kelimadiisa lagu dabagadiyo amiirka xarakada daalibaan haddii uu ka hadli lahaa arrimahan iyaga ahna qof kasta wuxuu u fasiran lahaa sidii uu doono balse sixirkii warbaahinta ayaa ku rogmaday saxaafadda akhunzaada ayaana ku socodsiiyey wixii uu rabay si ka duwan inuu ka hadlo barabogaandadii ay faafinayeen dhowr iyo labaatankii sano ee lasoo dhaafay isku soo wada duubo sheekh mawlabi hibatullah akhunzaada ayaa xoogga saaray ka hadalka arrimaha gudaha cadaaladda isku xirnaanta iyo arrimo kale qaybta dambe ee kelimadiisa ayuuna ku soo hadal qaaday dhaqaalaha iyo dib u dhiska arrimahaas oo loo arkay inay imaaradu xoogga saartay waayadan dambe si dalka afghanistan looga dhigo mid isku filan oo ka maarma gacan horsiga dowladaha shisheeye
wa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida idaacadda islaamiga alfurqaan ayuuna idinkaga imaanaya
يا أرض مكة والحنين يهزني
sanad waliba marka la gaaro bisha dhul-xijja waxay muslimiinta caalamka gutaan waajibaadka xijka intii wallaah siyo awoodda ay ku tagi karaan magaalada barakeysan ee makka halkaas oo ay ku taalo kacbada labadii sano ee la soo dhaafay waxaa culaysyada ka taagnaayeen gudashada waajibaadka xijka sababo ku aadan cudurka coronavirus hase ahaatee sanadkan wuxuu maamulka ahlu sacuud hoos u dhigay ijraa'aadkii coronavirus taasoo suurto gelisay in ku dhawaad 1 million oo ruux oo isaga kala yimid daafaca caalamka ay gutaan waajibaadka xijka
متوجها لا يبتغي إلاك وأحس أن القلب سار
سديد بقول يكنتن كن أوقف أو كتم الدافها أدونك أي سنة كان قدن يحشك هل كإنك بدن بقول كن أو الروح أو هريء قلنا على الألك أو كتل يومها ملك أهل سعودنا أي سيدو كلا قدن ينحشك تاسو اسكدرك ذاتك قدن يواجباتك حشك سنة كن أفر بقول أفرتني سد حذك لقيسا هل مليون أوقف wadooyinka waaweyn ee magaalada makka waxaa buux dhaafiyey xujeeda isugu jira rag iyo dumar oo wata dharka cadcad ee lagu xirmado jawiga ayaana ah mid aad u wanaagsan oo farxad gelinaya dadka muslimiinta maadaama muuqaalada noocan ah aan la arkin labadii sano ee la soo dhaafay boorar waaweyn oo lagu xardhay wadooyinka magaalada makka waxaa ku qoran hadallo soo dhaweyn ah oo ku socda martida booqanaysa guriga allah caza wajalla sanadkan xujeeda xitaa kuma qasbana inay xirtaan wajiga xirka oo caalamka wax caadi ah ka noqday wixii ka dambeeyay markii uu coronavirus ka dilaacay adduunka sanadkii 2019 hase ahaatee gudaha kacbada wuxuu maamulka ahlu sacuud dadka xujeeda faray inay xirtaan wajiga xirka
في بيت رب منعم.
ganacsatada gaar ahaan milkiilayaasha hoteelada ku yaala magaalada Makkah ayaa dhankooda waxay aad ugu farxeen in dib loogu ogolaado muslimiinta caalamka inay soo xajiyaan maadaama dhaqaale badan uu ka soo galo xajka. Maamulka Ahlu Suud Qudhiisa wuxuu dhaqaalaha ka soo gala xajka. Dhaqaalaha sanadlaha ah ee maamulka ka soo gala xajka, cumrada iyo booqashada maakinta muqaddaska ah waxaa lagu qiyaasaa $12 bilyan. Labadii sano ee maamulka Ahlu Suud is hortaagay in dadka muslimiinta ah soo xajiyaan, gaar ahaan kuwa ka imaanaya meel ka baxsan dhulka uu ka arrimiyo, waxaa dhulka xarameynka ka dhacayay xaflada isku dhex milmeen ragga iyo dumarka oo lagu martiqaadayay dad fusaqa ah oo ay xitaa qaarkood gaala yihiin, kuwaasoo ka imaanayay dalka dibaddiisa. Tallaabooyinkaas lagu dhalan rag iyo muslimiinta xarameynka iyo caruurtii saxaabada waxaa hormuud ka ahaa welina ka ah ninka lagu magacaabo Maxamed bin Salmaan oo ah dhexal sugaha maamulka Ahlu Suud, waxaana tallaabooyinka uu qaaday ku raadinayaa raalli ahaanshaha reer galbeedka ugu horeeya Mareykanka. taariinta aanay bilaaban acmaasha xajka maalinta 8-daad ee bisha Dhulxija waxay xujeeyda sanadkan ku sugan guriga Allah booqanayaan goob taariikhi ah marka loo eego Islaamka iyo muslimiinta. Xujeeyda ayaa tagay Jabal Nur oo ah halka uu ku yaalo godkii Qaaru Xira oo ah goobtii uu ku cibaadaysan jiray Rasuulka sallallahu alayhi wasallam ka hor inta aan risaalada loo soo dhiibin. Dhakada sare ee buurta Jabal Nur waxaa saaran nin waayeel ah kaasoo tasbiixsanaya samadana fiirinaya, waana qof ka mid ah dadka sanadkan gudanaya, waana qof ka mid ah dadka sanadkan wallaahi u qadaray una fududeeyay inay gutaan waajibaadka xajka. Inkastoo wadada loo marayo gaarida Qaaru Xira ay tahay mid aad u yar oo ciriiri ah, haddana xujeeyda isugu jira dhalinyaro iyo waayeelba waxay isku howlayaan inay raacaan tallaabadii Rasuulka sallallahu alayhi wasallam oo ay galaan gudaha godka Qaaru Xira. Maxamed Ash-Shaafici wuxuu ka soo jeedaa Masar, waxaana uu ka mid yahay dadka sanadkan gudanaya xajka. Wuxuu yiri, halkani waa godkii uu ku cibaadaysan jiray Rasuulka sallallahu alayhi wasallam, risaalada samaawigana loogu soo dejiyey, taasoo markii dambe ku faaftay adduunka. Marka waxaan halkan u nimid inaan aragno goobtii uu ka soo baxay nuurka iyo raxmada ku faaftay caalamka oo idil, ayuu yiri Maxamed Ash-Shaafici. Celcelis ahaan safarka lagu korayo buurta Jabal Nuur si loo gaaro Qaaru Xira waxay qaadanaysaa 40 daqiiqo, inkastoo ay dhici karto in mararka qaar waqtigu intaas ka bato sababo ku aadan wadada ciriiri ah iyo koritaanka buurta oo aad u adag.
نورا لقلبي من عظيم ضياكي
أشتاق للقرآن أتلو.
مالمك دي بقودة شدة واجبات كحجك وحو مامولك ألو سعود اسكو ديارين ياسو لوين تمد احناها مرايكن كجو بايدن كاسو لوضع إن بوغشيدي اوه ريسي اوكوي مادرولك حرمينك تاني ومركي ولو ريقي اقل كعاد. Baydhan ayaa lagu wadaa inuu la kulmo madaxda maamulka Ahlu Suud oo kala ah Salmaan bin Cabdulcaziis iyo wiilkiisa Maxamed bin Salmaan, waxaana booqashadiisa ay ku soo aadaysaa iyadoo midmada uu ka dhex jiray muddooyinkii ugu dambeeyey cilaaqaadka labada dal. Maamulka Yahuudda ayaa rajo weyn ka qaba booqashada Baydhan uu ku tegi doono dhulka xarameynka, iyagoo filaya in maamulka Ahlu Suud lagu qancinayo in si toos ah uu caadiyeyo xiriirka uu la leeyahay Yahuudda. Todobaadyadii la soo dhaafay waxaa si xiriir dhulka xarameynka u gaarayay shakhsiyaad caan ah oo ka tirsan Yahuudda, kuwaasoo booqanaya dhulka xarameynka, taasoo loo fasirtay mid ka markhaati kacisa tawajuha cusub ee maamulka Ahlu Suud ee ka tarjumaya inuu caadiyeyo xiriirka uu la leeyahay Yahuudda. Wariye Yahuudi ah oo lagu magacaabo Alan David kana socda telefishinka 13-aad ee maamulka Yahuudda ayaa dhowaan booqday dhulka xarameynka isagoo halkaas ka soo diyaariyay warbixin maqal iyo muuqaal ah. magaalada Riyaad ee caasimada maamulka Ahlu Suud ayuu booqday wariyahan kana soo diyaariyay warbixin maqal iyo muuqaal ah isagoo tilmaamay in booqashadiisa ay ku soo aaday xilli la filayo in Baydhan uu toddobaad kadib gaaro dhulka uu ka taliyo maamulka Ahlu Suud lana kulmo madaxda maamulkaas. Wuxuu tilmaamayaa wariyahan in tagitaanka Yahuudda ee dhulka xarameynka aanay ahayn wax aad u adag, isagoo tilmaamaya in inkastoo xilligan aan lagu tegi karin baasaboorka maamulka Yahuudda, haddana maamulka Ahlu Suud aanu wax culays saarinin shakhsiyaadka Yahuudda marka ay booqanayaan dhulka uu ka arrimiyo. mar uu tilmaamayay wariyahan Yahuudka ah muslimiinta ka soo jeeda dhulka xarameynka iyo siday u arkaan in dalkooda uu xiriir caadiyeyna la sameysto Yahuudda, wuxuu tilmaamay in marka ugu horeysa ay dareemaan inaad Yahuudi tahay ay dhabarka ku jeedinayaan, sidaasi darteed wuxuu tilmaamay inaanay suuragal ahayn in si fudud loo rajeeyo xiriir caadiyeyn ah oo dhex mara Yahuudda iyo dhulka xarameynka. wariyahan Yahuudiga ah oo lagu magacaabo Alan David wuxuu ku faanay inuu gudaha u galay masaajidda ay muslimiintu ku cibaadaystaan ee magaalada Riyaad. mas-uuliyiinta garoonka way dareemayeen inaan Yahuudi ahay, laakiin culays ima muujin, aniguna iskuma howlin inaan isqariyo. waxaan galay masjidka Al-Ghazi, waxaan muujistay inaan wiisa qaadanayo, kadibna waxaan ku dhex wareegay gudaha masjidka, ayuu yiri Alan David, wariyaha Yahuudiga ee ka socday telefishinka 13-aad ee Yahuudda, dhowaanna booqasho ku tegay dhulka uu ka arrimiyo maamulka Ahlu Suud. wariyahan Yahuudiga ah wuxuu sheegay inaanay wax culays lahayn in madaxda maamulka Ahlu Suud la macaamilaan dhigooda Yahuudda. مسؤولين بدن أو يهودا وحي قلين مدحتويدا مقالة الرياض وحاكمي ذات الياشة مساكة سامري سراكيل سرسراء أو كتر سنعيدا كيهودا حتى رئيس الوزاري هراء مامل كيهودا بن يمين نتنياهو وحو قصر كويا لما قلدا يوم كل كلمي لحل سقاها مامل كأل سعود محمد بن سلمان تاسين وحي سيكور إنيسا قياس تلحر ارتئن بايدن أو باقشادة أو كتاقي دونان ألك حرمينك وكوه لين دونا مسؤول سراء أو يهودي كاس وأن مقعي سولي لشاعين أي يريور يهن
والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر وفوح نسيمه العطر
وهجاك qaybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla soo gaarnay markana waxa ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay caalamka waxa soo jeedinaya maxamed ciise
abay ahmed ayaa ku dhawaaqay xasuuq cusub oo markala ka dhacay dalkiisa ra'iisul wasaaraha ethiopia abay ahmed ayaa sheegay in xasuuq cusub uu markala ka dhacay galbeedka gobolka oromia isagoo ku eedeeyay jabhada ka soo horjeeda dawladdiisa inay baxsadeen dad raid ah ayna la dagaalamayaan ciidamada dawladda abay ahmed oo qoraal soo dhigay bartiisa twitterka ayaa ku sheegay in dagaalyahanno ka baxsanaya duulaanka ciidamada amniga ay xasuuq daran u geysteen dadweynaha gobolkaasi abay ahmed ma uusan soo bandhigin tirada dadka halkaas lagu laayay hase yeeshee ururka u dhaqan daqaaqa qoomiyadda amxaarada ayaa wakaaladda wararka AP u sheegay in inta u dhaxeysa 150 ilaa 160 lagu dilay weeraradaas xasuuqan cusub ayaa ku soo aadaya 3 toddobaad ka hor markii 100 qof oo shacab ah oo ka soo jeeda qoomiyadda amxaarada lagu dilay weerar ka dhacay isla gobolka Oromia kaasoo lagu eedeeyay jabhada OLF dhanka kale military Sudan ayaa ku dhawaaqay in wadada u xaari doonaan sidii loo heli lahaa dawlad rayda taliyaha military-ga dawladda Sudan General Abdulla Fattah Al-Burhan ayaa sheegay in ciidamada ay wadada u xaari doonaan sidii loogu dhawaaqi lahaa dawlad rayda Al-Burhan ayaa qodobad uu ka jeediyay telefishinka ku sheegay in ciidamada military-ga aysan hor istaagi doonin isbeddel dimuqraadi ah ayna ka go'an tahay inay ka shaqeeyaan sidii doorasho loo qaban lahaa talaabadan uu qaaday Abdulla Fattah Al-Burhan ayaa timid kadib cadaadis badan oo kaga imaanayay dibad baxyaasha isbeddel doonka ah oo dibad baxay joogto ah ka waday guud ahaan gudaha dalka Sudan kale sicir bararkii ugu sareeyay muddo rubuc qarni ah ayaa ka taagan dalka Turkiga dalka Turkiga ayaa waxa ka jira sicir barar heerkii ugu sareeyay kaas oo muddo 24 sano kadib laga soo calaamadeeyay dalkaas waxa uuna bishii Juun gaaray 78.5% isagoo noocada sicir bararka ugu sareeyay muddo rubuc qarni heerka sicir bararka ee ay shaacisay hay'adda tirakoobka Turkiga ayaa ah halkii ugu sareeyay tan iyo bishii Janaayo ee sanadkii 1998 heerka sicir bararka dalka Turkiga ayaa bishii May ahaa 3.5% halka uu taagnaa 15% sanadkii tagay wasiirka dhaqaalaha xukuumadda Ankara ayaa jamcihii sheegay in qiimaha maciishada ay bilaabi doonaan inay hoos u dhigaan bisha soo socota ee December sicir bararkan ayaa dalka Turkiga ka bilowday markii madaxweyne Erdogan uu ku qasbay bangiga dhexe inuu dhimo heerka dulsaarka sanadkii tagay taasi oo uu sheegay inay qayb ka tahay hab cusub oo dhaqaale dhanka kale ku dhawaad 20 ruux oo rayid ah ayaa dhimashay oo dhaawac ku noqday duqeyn ka dhacday bariga dalka Ukraine ugu yaraan 2 ruux oo shacab ah ayaa lagu dilay in ka badan 15 kalena waa lagu dhaawacay weerar duqeyn ah oo ka dhacay deegaan hoostaga magaalada Donetsk ee bariga wadanka Ukraine. Duqeynta ayaa sidoo kale waxyeelo u geysatay ilaa 14 ka mid ah kaabayaasha dhaqaale sida lagu sheegay war ka soo baxay koox gooni u goosad ah ee halkaasi ka talisa. Tan iyo 13kii bishii Juun magaalada Donetsk iyo deegaanada ka agdhow ayaa la kulmayay duqeymo culus oo ay geysanayaan ciidamada Ukraine. Waxaana duqeymo halkaas ka dhacay dabayaaqada bishii Juun kuna faayay in ka badan 60 ruux oo isugu jiray ciidanka iyo dad shacab ah ugu dambeyn xiisada Ruushka iyo Bulgaariya ayaa xoogaysatay iyo Bulgaariya oo eriyay diblomaasiyan Ruushiyaan ah waxaa sii xoogaysanaya dagaalka diblomaasi ee u dhaxeeya wadamada Galbeedka iyo Ruushka oo ay ka dhaxeeyso xiisad ka dhalatay duulaanka ee Moscow ku qaaday dalka Ukraine Bulgaariya ayaa maalin ka hor magaalada Sofia ee caasimada dalkaas ka masaafurisay shaqaale iyo diblomaasi u dhashay dalka Ruushka kuwaas oo iyaga iyo qoysaskoodii la saaray laba diyaaradood wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka oo war ka soo saartay arinta diblomaasiyinteeda ayaa ku hanjabay inay qaadi doonaan tallaabo jawaab u ah ficilka ay ku kacday xukuumadda Sofia. Arintan ayaa xaalad adag ka dhex abuurtay labada dal oo sanado badan xiriir dhow lahaan jiray balse hadda u muuqda inay sii kala fogaanayaan.
وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر وفوح نسيم
gudahaan intaas ayaan ku soo afmarinaa barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaan u mahadcelinaynaa walaalaha barnaamijka nagala qayb galay iyo dhageystayaasheenna intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa fi amanillaah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله.